Бүгін 6 июнде Рус тілі күні һәм Александр Пушкиннің туына 224 йыл тулу белгіләп үтілә. Татарстан Республикасы рәйесе Рөстәм Миннеханов шул уңайдан мөрәҗәгать юллады. Хөрмәтле татарстанлылар, сезне Рус тілі көне уңайыннан ихлас йөрәктән тәбрик итәм. Без бу бәйрәмне традицион рәвештә даһи әдип Александр Сергеевич Пушкиннің туған көнендә уздырабыз. Аның әсәрләрендә рус теленең байлыгы, әһәңе, образлыгы, камиллеге һәм чын матурлыгы күркәм чагылыш таба. Халык сөйләменең үзенчәлекле фольклорының зирәк, үткен гыйбарәләре гаҗәеп зур осталык белән нәфис әдәбият үрнәге югары лыгына күтәрелә. Александр Сергеевич, илебезнең күп кенә халыклары рухи мирасын бөтен нишкәлекләре белән иренеп, алардан илһам алган. Шуңа да шагыйрьнең бай иҗаты Россия халыклары традицияләренә аваздаш, уртак ватанга мәхәббәт, тарихи тамырларыбызга олы хөрмәт белән сугарылган. Татарстанда игълан ителгән милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елында аның күп кырлы эшчәнлегенең шушы сыйфаты турында аеруча зур ихтирам белән сөйлибез. Александр Сергеевич Пушкинның «Намусым белән ант итәм, нигенә вәгъдә итсәләр дә, мин ватанымны алыштырырга яисә илаһ безгә насип иткән тарихтан үзгә тарихка ия булырга теләмәс идем» дигән сүзләренең тирән мәгънәсе хәзерге чорда яңаша ачыла. Без Россия халыкларының бай мирасы, ата-бабаларыбызның данлы тарихы белән горурланабыз һәм аларның лайыклы дәвамчылары булырга телибез. Рус теле бүгенге көндә халыкара элемтәләрнең төрле өлкәләрендә хаклы төстә күренекле урын тота. Рус дөньясының берләшүенә ярдәм итә. Ул һич шиксез төрле милләт вәкилләренең аралашуы, аңлашып яшәүе, бер-берсенең асылына төшенүе өчен гаять мөһим чара булып тора. Ә булар исә туган илебездә тынычлыкны, татулыкны саклауга һәм ныгытуга ныклы нигез хезмәтен үти. Бәйрәм мөбарәк булсын. Сезгә чын күңелдән сәламәтлек, игелекле омтылышлар һәм хәерле эшләр телим диелә Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннехановның мөрәҗәгате. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Россия мәгариф һәм фән министрлыгының фәнни һәм фәнни-педагогик хезмәткәрләренә аттестацияләү департаменты директоры Сергей Пахомов белән Татарстан хөкүмәте йортында узган очрашуда фәнни, фәнни-педагогик кадрлар әзерләү һәм аттестацияләү өлкәсендә хезмәттәшлек мәсьәләләре хакында фикер алышты. Сергей Пахомовның Казанга эш сәфәре программасында дәүләт фәнни аттестация системасын үстерүгә багышланган фәнни гамәли семинарда катнашу бар. Чара Казан дәүләт мәдәният институты базасында оештырыла. Казанда опера җырчысы Федор Шаляпинга һәм язучы Максим Горькийга багышланган мемориаль композиция ачылды. Тантанада Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов катнашты. Якташыбыз, бөек артист Федор Шаляпинның туына 150 ел тулган көндә һәм рус теле көне алдыннан рус мәдәниятенең ике әһәмиятле фигурасының дусларча берләшүе символына әверелгән музей янында җыелуыбыз символик мәгънәгә ия, диде республика җитәкчесе. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, Горький һәм Шаляпин бер-берсен туганнар дип атаган. Аларны сәнгатькә, ватанга һәм аның талантлы халкына мәхәббәт берләштергән. Казанда алар рухи үсеш кичергән һәм формалашкан. Бүген әлеге ике талант иясе үзләре яраткан һәм аларны яраткан шәһәр фонында янә бергә, диде ул. Татарстан рәисе искәрткәнчә, быел иң лайыклы яш башкаручылар һәм музыкантлар өчен Федор Иванович Шаляпин исемендәге премия булдырылачак. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Татарстан Дәүләт Советы 2022 ел йомгаклары буенча Россия төбәк парламентларының ачыклык рейтингында беренче урында тора. Мәгълүматлар төбәк закон чыгару органнарының бүтән Россия бәйсез тикшеренүе барышында алынган. Анда Россия Федерациясының 85 төбәге иренелгән. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Татарстанда хакимиятның ачыклыгы мәсьәләләренә җитди игътибар бирелә дип саный. Ә төбәк органнарының ачык булуы аның пікірінше, закон шығару органнарының нәтижелігін бәйеліуінің ең мүхім критерияларының бірсі болып тұра. Шынки закон шығару ішендігіннен тұш, депутатларының сайлаушылар білен ілімтәсі, шу есептен граждандар мүрәжіғатлары білен ішеуді мүхім. Біз олған мәғлюматлар Иделі бойы Узек һәм Сібір макрорегионларында Түп каркас формулашуын көрсете, онда түбек парламентларының конгломератлары, ашықлық лидерлары жиыла деп белгілі бұтты экспертлар. Парламентларының ашықлығы рейтингі Санкт-Петербургның 1870 шәһәр үз идарәсен үстіру фонды тарафыннан бұлдырылған. Фонд парламент үш түбінде тикшеренуін 3-ші тапқыр өткәрі. Алдағылары 2020-ші һәм 2021-ші йылларда өткәрілген болған. Қозанда 7 июннен 9 июнге қадар Бәшир Рәмиев есіміндегі IT-парк, юғары технологиялар үлкесіндегі технопарк майданшығында бірінші тапқыр мәғариф министрларының халықара форумы ұзашақ. Форум ең ірі тематик оқиғаларының бірсі бола, ол дүстәне иллерден 20-ден артық министрларыны жия. Форумда Россия Федерациясы мәғариф министрі Сергей Кравцов қатнаша. Қатнашушы иллер арасында Мисыр, Сенегал, Мали, Зимбабве, Узега Африка Республикасы, Сюрия Ғараб Республикасы, Бірләшкен Ғараб Әмірліклері, Пакистан, Мьянма, Шри-Ланка, Куба, Венесуэла, Белоруссия, Қырғызстан, Таджикстан, Түркменстан, Қазақстан һәм башқалар бар. Урманнарда янгын шығу қорқынышы юғары болу себәпле Татарстан территориясендә кисәту игълан ителде. Бүгеннән 6 июньнән 12 июньгә кадәр Татарстан Республикасы территориясенең кайбер районнарында урманнарда югары һәм гадәттән тыш янгын куркынычы саклана дип искәртә белгечләр. Быйыл эксперимент кысаларында мәктәп яны лагерларындағы балалар салатлар өчен ингредиентларны үзләре сайлый ала. Уңышлы булса, яңа уку елыннан башлап әлеге тәҗрибәне мәктәпләрдә дә кертәчәкләр. Укучыларга яшелчәләрдән һәм өстәмә ингредиентлардан салатлар җыярга тәкъдим ителә. Салкын ризыклар өчен компонентлар көн саен үзгәреп тора. Шулай ук балалар ике төрле эчемлек сайлый ала: шикәрле шикәрсез чәй һәм каһва эчемлеге компот. Эксперимент жәй көне мәктәп яны лагерьларында үткәрелә. Гомумән каникул вакытында департамент 128 гомуми белем бирү учреждениесендә 17 меңгә якын баланы 2 тапкыр кайнар ризык белән тәэмин итә. Көненә бер балага меню бәясе 201 сум 63 тиен тәшкил итә.